Nagtatrabaho pa lamang ng ilang araw, subalit hindi nahiya ang bagong gobernador ng Reserve Bank na umiwas sa oportunidad na maglatag ng kanyang mataas na palagay. Habang humaharap sa pagdinig ng Komite ng Mababang Kapulungan tungkol sa ekonomiya sa Sydney, naging puno ng pag-asa si Dr. Philip Low.
I'm fundamentally optimistic about our prospects. I'm fundamentally optimistic about technology, and I see our economy having adjusted through an incredibly large external shock. So he and I used to talk about this all the time and how we could convince other people to have their glasses half full as well.
Sinabi ni Dr. Low sa komite na maaaring bawasang muli ang antas ng interes at ang bansa ay bumabangong mabuti mula sa pagbaba ng puhunan sa pagmimina. Sinabi din niya na ang kasalukuyang polisa sa inflasyon ay tama.
It's worth emphasizing that since the adoption of inflation targeting in Australia, the Reserve Bank has been a proponent of what is known as flexible inflation targeting. We've not seen our job as trying to keep inflation always within a very tight, narrow range. We've not been what some have called inflation nutters.
Sinabi din ni Dr. Low sa komite na binabantayang mabuti ng Reserve Bank ang pagbabago sa ekonomiya ng China habang inaayos nito ang mataas na level ng kanilang utang. Idinagdag niya na ang desisyon ng Estados Unidos ay sinusuri din nila. Hindi binago ng Federal Reserve ng Amerika ang antas ng kanilang interes, subalit malakas na nagbigay ng senyales ang babaeng pinuno ng Reserve Bank na itataas nila ang antas sa katapusan ng taon.
We do need to be forward-looking, and if we continue along this course, it likely will be appropriate to raise the federal funds rate.
Tumanggi si Binibining Yellen na politika ang nagkompromisa sa kanilang desisyon tungkol sa antas. Tinanong din si Dr. Low tungkol sa eleksyon sa Amerika sa Nobyembre at nagsabing walang pang-emerhensiyang plano ang Reserve Bank kung mananalo si Donald Trump at magdudulot ito ng pagkagulat sa palengkeng tulad ng Brexit.
If we had President Trump, that would probably come as a surprise to many, at least at the moment it would be a surprise to many people in financial markets. We would, like you, be watching what the response to the markets is. We haven't got a particular contingency plan for that.
SBS.
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 SBS Radio.